Her kommer nu et indslag i dialog om Naturmødet 2018 i Hirtshals, set i en lokal deltagers, Peter Veblunds, perspektiv. Vi kommer omkring natursyn og kystsikring og debatten om, hvad vores allesammens samfund skal bekoste at sikre, selvom det bliver et sisyfosarbejde at kæmpe mod Vesterhavet med det stigende vandstand på grund af den menneskeskabte opvarmende klimaet. Og forlængelse heraf om børnene fra Hjørring Kommunes skoler, der smager på ristede larver, og i øvrigt var mest bange for krig og klimatrussel frem for flygtninge, i modsætning til de voksne. Der taltes også om blomsterbælder i skille til de truede markfugle, og om landmandens hævdelse af ejendomsretten til jorden så betød økonomisk ansvar for den grundvands- og vandløbsforurening, som driften forårsagede. Desuden om affaldshåndteringen. Peter Veblund fastslog, at Naturmødet igen i år med hele 20.000 besøgende havde været en succes med et fokus på den fordrejelige samtale omkring emnet natur og alle dets aspekter, hvor man lyttede til hinandens synspunkter, og alle nok blev lidt klogere og kom tættere på løsninger, som alle kunne se sig selv i. Interviewet her med Peter Veblund foregik efterfølgende den 29. maj 2018. Jeg ringte til Peter Veblund, fordi jeg træffede dig op på Naturmødet i lørdags. Og jeg vil egentlig gerne høre lidt om Naturmødet, fordi jeg træffede faktisk ikke rigtig nogen fra Frederikshavn. Jo, det var en landmand, som repræsenterede Landbrug Nord. Han er fra Syvsten. Men det var også den eneste. Men der har selvfølgelig været mange. Det var ikke til at overkomme det hele. Så jeg vil gerne høre, hvad du oplevede sådan set.
Ja, jeg vil først lige sige sådan helt overordnet, så synes jeg, at Naturmødet er et fantastisk arrangement, fordi det er et sted, hvor alle interesseorganisationer, som på den ene eller på den anden måde interesserer sig i forhold til natur og klima og energi- og fødevareproduktionsdebatten, de mødes der, og det, der sådan er kendetegnet, synes jeg, er, at der er en meget levende og givende debat, hvor det er helt klart, at det der er i fokus og det, der er interesse for, det er at få diskuteret med hinanden og gensidigt gøre hinanden klogere. Altså de der meget polariserede debatter, synes jeg, man oplever meget lidt. Altså man kan godt have uenighederne, man kan diskutere uenighederne, men det er ud fra en forudsætning af, at vi skal prøve på at finde nogle løsninger for os alle sammen. Så på den måde, der synes jeg, det er et utroligt godt arrangement. Og der var jo også omkring 20.000 mennesker, der deltog i det.
7.000 eller 20.000?
20.000.
Det var mange.
Ja.
Jeg synes ikke, jeg så mange igen. Der er ikke så langt at køre om lørdag, men de var det måske de andre dage.
Ja, men det er straks over 3 dage. Og altså for eksempel sådan som hvad hedder det, fredag formiddag, der kom mange af skoleeleverne fra hele, alle kommuneskolerne kom op forbi, var deroppe der fredag formiddag, hvor de brugte nogle timer deroppe. Så det gjorde, at der var voldsomt run på. Og det er jo sådan, så bliver der også lavet nogle ting, der gør, at det er lidt interessant for børn at være der. Vi lavede for eksempel nogle rødgrønne pandekager, hvor man så havde muligheden for at prøve at få melbillelarver, eller det man der også nogen, der kalder melorm, der var ristet og drøst dem på. Og det, altså børnene var faktisk vældig begejstrede for at få sådan noget. Altså det med, at børn skulle være meget kredsen i dag, det blev i hvert fald aflivet. De var meget interesserede i at prøve at smage sådan noget. Og det er jo også en måde at få diskuteret det der med, jamen, når vi bliver flere og flere mennesker på jordkloden, og proteinbehovet det stiger, og med klimaudfordringerne og de problemer, der er med den animalske produktion, jamen så skal man selvfølgelig begynde at se sig om efter at finde sit protein andre steder. Og det kan jo både være i form af bønner og ærter, men det kan jo altså også være i form af for eksempel melbiler og larver, som kan bruges til føde og som til proteinkilde. Så det er jo sådan en god måde, hvor man også kan formidle i forhold til børn, at man prøver nogle ting, som som de synes er spændende, og som de skal hen og se, hvad er nu det her for noget, og så giver det så også muligheden for, at man kan få en diskussion om, hvad er det for nogle udfordringer, den her jordklode, den står over for. Og så havde vi jo også, i vores bod havde vi også muligheden for, at folk kunne smide en bordtennisbold op i, altså de skulle vælge imellem, hvad for nogle problemstillinger, der synes, der var de mest presserende, altså hvad de var mest bange for. Og det var blandt andet klimaudfordringerne, og så var det drikkevandssituationen, og så var det krig og ufred, og så var det klimaflygtninge. Og så kan jeg ikke huske, hvad den sidste ting var. I hvert fald så var det helt det var helt karakteristisk, at de ting folk var bange for, det var krig og ufred, det var drikkevand, og det var klimaudfordringerne. Den sidste ting, det var selvfølgelig ulven. Ulvens genkomst, om det nu var noget, der vagte frygt. Men det var de tre ting, altså det var klimaforandringer, det var krig og ufred, og det var drikkevand. Altså, fordi det er jo ting, også da de der børn var der, jamen, og mange af dem, det var faktisk det med drikkevand, fordi det ved de jo godt, at det med, at vi kan have rent vand at drikke, jamen det er jo helt afgørende for vores overlevelse, så det at sikre, at der fortsat var ren drikkevandsforsyning, det havde de jo hørt om, at det var der problem med nogle steder. Jamen, og til gengæld så var det med klimaflygtninge, det at der skulle komme mange flygtninge til Danmark, det scorede altså meget, meget lavt. Det var der ikke mange, der var bekymret for. Og det samme var det med ulven, den var der heller ikke mange, der var bekymret for. Så to af de der debatter, som fylder rigtig meget i den offentlige debat, med, der er præget af frygt og polariserede holdninger, det kan man se, det var to af de områder, som når man spurgte folk, så er det faktisk noget af det, der bekymrer den mindst.
Jamen det er jo positivt, at børnene, ja, de her 18 har hørt efter i timen, og så bruger de deres sunde fornuft.
Jeg tror, de bruger den sunde fornuft. men ellers så, hvis man skal sige lidt om nogle af de ting, der fyldt på naturmødet, også sådan i forhold til den lokale debat her i Nordjylland, så synes jeg, at noget af det, der i hvert fald gav anledning til noget eftertanke, det er hele debatten omkring både ulven og også debatten omkring kystsikring, fordi det er jo sådan bunder en diskussion om, hvad det er for et natursyn, vi har, hvor det er som om, at det bliver sværere og sværere for os at kunne acceptere og kapere som mennesker, at der er nogle ting i naturen, som vi ikke kan kontrollere. Altså for eksempel debatten om altså når man spørger efter, om er der plads til ulven i Danmark, det er jo et absurd spørgsmål at stille, fordi vi er jo ikke herover, om der er ulve i Danmark eller ej. Altså hvis ulven den går herop, så er der ulve i Danmark. Så kan vi jo forholde os til, hvordan vi så vil stille os i forhold til det. Altså hvor der er nogen, der så vil sige, jamen så skal de skydes væk, eller de skal hegnes inde, eller de skal have plads til at være her. Men det grundlæggende, så, det er jo, at vi kan jo ikke diskutere om ulven skal være her eller ej. Ulven er her. Den naturen gør, at der er plads til den, og så er den her. Så må vi også finde ud af, hvordan vil vi lære at leve med den? Hvordan skal vi undgå, at de, der har husdyr heroppe, at de bliver for voldsomt påvirket af det? Men det er jo en helt anden diskussion. Det er, hvordan vi forholder os til det vilkår, som naturen stiller os. Og det samme kan man sige med sådan en debat som det omkring kystsikring. At der er det også som om, at vi har en forestilling om, at nedbrydning af kysterne, det er noget, vi helt kan undgå. Vi kan simpelthen bygge kystsikring, og så vil det ophøre. Og det er jo ikke virkeligheden. Altså, virkeligheden er jo, at tilbagerykning af kystlinjen vil fortsætte. Den vil da bare blive forstærket af klimaforandringer. Og så kan vi gøre nogle tiltag, som gør, at de steder, vi helst vil beskytte, dem har vi mulighed for at beskytte. Altså det, der har væsentlig samfundsmæssig interesse, for eksempel infrastrukturanlæg som havne og bymæssig bebyggelse eller helårsbeboelse i byzone og sådan noget. Men grundlæggende kan vi jo ikke gøre os til herre over. Altså, havet kan man jo ikke slås med på den måde. Og der synes jeg, der var nogle ret interessante debatter i forhold til, jamen, hvad er det for et natursyn, der efterhånden er ved at være kommet, hvor vi som menneskehed tror, at vi er blevet naturen overlegen. Hvor man kan sige meget af den viden, der sådan er akkumuleret også her i Nordjylland og især herude ved os, der bor ude ved kysterne. Vi ved jo godt, at det er en barsk natur, Og den kan man ikke bare, den kan man ikke slås med, den bliver man nødt til at, altså man bliver nødt til at slås for sin ret til at være, være her. Men vi grundlæggende kan vi jo ikke kontrollere den. Vi kan forsøge at leve i samme eksistens med den, men vi kan ikke kontrollere den. Og det synes jeg var nogle af de debatter, som i hvert fald også ud fra en lokal vinkel var ret interessante.
Men fra barnsben kan jeg huske, at der fik man at vide, at der røg 1 meter om året. Nu er det vist nok snart 2. Men ja. Er der så forskel på de lokale, altså vennelboerne, og så det, der man kommer længere væk fra? Er det sommerhusejere langt væk fra, at jeg tror, at man bare lige kan blive herre over det, naturen?
Ja, det tror jeg, det er jo svært. Nu er det jo svært, altså ligesom man kan sige... Der er også nogen, der siger, at debatten om ulven, det er sådan en debat mellem by og land. Det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg tror, der findes begge holdninger repræsenteret, både det ene og det andet sted, så tror jeg også, det er i forhold til kystsikring. Men man kan jo sige, for eksempel, når man nu diskuterer kystsikring her ved Lønstrup, for eksempel, ude ved Lønstrup Klint, som jo er Natura 2000-område, der er der jo lavet beregninger på, at hvis man skal kystsikre det, altså med en hård kystsikring, så Natura 2000 fredningen bliver ophævet, og den dynamiske klint, den forsvinder og bliver afløst af en græsskråning. Så det at lave hård kystsikring, altså ved skræntfoden, og samtidig lave den sandfodring, der skal til for, at stranden stadigvæk vil være der, og kystnedbrydningen ikke vil fortsætte, den vil koste ca. 7 millioner kroner om året på den strækning, som er
halvanden.
Det er 1475 meter. Hvor man så kan sige, at over en 50-årig periode, som jo typisk vil være det, man kan sige, man skal se 50 år frem i forhold til bebyggelse og sådan noget, så vil det koste 350 millioner kroner. Og det kan man jo sige, det findes der jo ikke værdier for. Altså der findes jo ikke fritidshus, som repræsenterer en værdi på 350 millioner kroner. Så det vil i hvert fald, det vil jo så betyde, at man vil lave en, altså hvis man skulle lave billedet, så vil man lave en forsikring, hvor forsikringspræmien vil komme til at overstige værdien af det, man forsikrer. Så jamen, der kan man sige, at altså ud fra en økonomisk betragtning vil det jo være fuldstændig galimatias.
Men hvis sommerhusejeren, hvis de ser dem, der er i bræsen, hvis de selv skal betale, så vil de nok ikke betale en så dårlig forsikring.
Nej, det vil de jo ikke. Altså, der er jo ikke, det vil være meget, meget svært at forestille sig, at 100 hus skulle kunne bidrag med 7 millioner kroner årligt. Altså det vil jo næppe være nogen sommerhusejere, som vil være villige til at betale 70.000 kroner årligt for at opretholde en kystsikring. Så derfor så vil den eneste mulighed for dem vil jo være, at det er staten, der går ind og finansierer. Og ja. Der skal du sige, når der er 100 hus, der er jo, jeg tror det er omkring 35 af dem, der så ellers vil forsvinde i løbet af de næste 50 år. Så de vil måske nok være interesseret i at betale en sum. Jeg ved ikke, om de vil være interesseret i at betale 70.000 om året. Men de vil nok være interesseret i at betale en sum. Men der vil så ligge nogle sommerhus længere inde bagved, som ikke umiddelbart vil være i fare. Og som så i hvert fald ikke bare i den periode, hvor de selv vil skulle bruge sommerhus, men også i den periode, som dem, der køber sommerhuset af dem. Altså hvis man forestiller sig, at man har et sommerhus i 20 år for eksempel. Jamen så, altså hvorfor, de vil jo næppe være interesseret i at betale 70.000 kroner om året. Ja, så derfor så vil det betyde, at der skal være en statslig finansiering, og det vil jo så igen betyde, at så for os, der nyder de rekreative værdier ved at, altså de frie kyster er jo stort set det eneste vilde natur, vi har tilbage i Danmark, hvor det bare er naturkræfterne, der råder, at så, det skal vi så betale for, at vi mister alene af den grund, at der skal være nogle få lodsejere, som skal bruge et fritidshus. Altså, vi snakker jo ikke engang om helårsbeboelse. Så jeg synes, det er en fuldstændig tåbelig debat, og jeg synes, det er udtryk for et natursyn, hvor man forestiller sig, at et sommerhus skulle man have mere værdi end naturværdier.
Peter Fæblåen, ja. Du går meget op i det emne. Det vil sige, at du er bange for, at Socialdemokraterne i Hjørring, de skal bruge, nær sagt, borgernes penge til den der kystsikring af sommerhusene.
Ja, altså jeg synes der er opstået en lidt bekymrende tendens i forhold til at hele den der debat omkring kystsikring giver en meget lokal debat, hvor det bare handler om, at man skal tilgodese egne lokale interesser, hvor det der jo er helt indlysende, det er, at man bliver nødt til at have en overordnet kystsikringsstrategi for hele Danmark. Og i den forbindelse kunne der så godt være en statslig medfinansiering, men ikke til at sikre sommerhus, som vi har her i Hjørring. Altså det mener jeg ville være skudt helt ved siden af.
Nu så jeg godt, at der var en debat, der holdt den. Men kom man vej af fyret, det snakker man altså om, at man vil flytte, og hvad ved jeg.
Ja.
Det er jo at se, at man efter det.
Ja, det er jo sådan lidt, det er en lidt spøjs debat, kan man sige, fordi altså hele historien omkring Rubjerg Knude og Rubjerg Knude Fyr, altså handler jo grundlæggende om menneskets indgriben i nogle naturkræfter, hvor de konsekvenser, der så kommer, har man slet ikke haft fatteevne til at kunne forestille sig. Altså jeg har nogle gange forestillingen om, da man har bygget det der fyr, og man har ansat fyrmesteren derude, og den første morgen, han er stået op på hans nye arbejde, på hans nye bopæl derude, så der ligger noget sand ude på brostenen derude, så han tager kosten og går ud og skubber det væk og bandet lidt over det der skide sand, der lå og føg hen foran. Og det har han så gjort de næste morgen, og efterhånden så er de der sandbunker så bare begyndt at vokse op. Og det er jo det der historie ved Rubjerg Knude Fyr, er jo det, at man bygger fyr, det skaber så meget turbulens derude, at sandklitten efterhånden vokser op, og i 1967 vokser klitten så op over fyret, så fyret bliver taget ud af drift, fordi nu kan man ikke længere se det ude fra havet. Og så er det jo så blevet til en vandreklit, som så nu efterfølgende er vandret hen forbi fyret, så fyret faktisk igen er kommet op på den anden side af klitten og ligger synlig ude fra søsiden. Men det er jo hele historien om, hvordan menneskets indgriben kan man ikke kontrollere de naturkræfter, man sætter i gang, og derfor ville det jo være fuldstændig absurd, hvis man begynder at flytte fyret, eller bygge en ø ude i havet, hvor de skulle kunne stå på, og sådan noget. Det ville jo være et forræderi mod hele historien omkring Rubjerg Knude Fyr, fordi det netop er historien om, at et fyr kan være der i en periode, så gør naturkræfterne, at så må det tages ud af drift. Og dengang har man været så fornuftig, man har sagt, jamen nu er klitten blevet større end fyret, så tager vi fyret ud af drift. Det samme burde man jo gøre med et sommerhusområde og sige, nu æder havet så meget ind, så nu begynder sommerhusen at skvætte i havet. Jamen så tager vi jo det her sommerhusområde ud af drift og placerer de her sommerhuse, så må de jo så ligge et andet sted i stedet for. Så vi ikke skal til at bruge 60-40 millioner beløb på at sikre nogle værdier, der er langt mindre værd.
Ja, det er jeg var så gammel, at jeg kan huske, der var rigtig lys. Det virkede ja. i 30'erne. Ja. Og ja, min kone fortæller, altså min svigerfar, han arbejdede fast med at sine heste med at køre sand væk op for at fyre det.
Ja. Der har man jo virkelig kunne tale om Sisyfos arbejde dengang.
Ja.
Ja, men det er jo en fantastisk historie, og det er jo en enestående historie om, hvordan vi som mennesker tænker her, ville det vel nok være fint at bygge et fyrtårn, og så har vi ikke haft begrebet om, hvilke kræfter det var, vi rørte ved. Og det er jo sådan lidt en pendant til det, vi ser med klimaforandringer i dag, at vi i vores egenrådighed tror, at vi kan gøre os til herre over naturen, og så får vi altså bare med hammeren, fordi Sådan leger man bare ikke med naturen. Så bliver der afregnet.
Jamen, det hører med til historien, at man i mange år plantede fyr for at stoppe sandflugten. Men på et tidspunkt, så sagde man, at naturen skulle have sin ret, og så gik det stærkt.
Ja, men det er rigtigt, man plantede både fyr og hjelme og alt muligt andet, hvor man forsøgte at kontrollere det. Men det kunne man jo godt se, at det var... Det var et endeløst arbejde, og det ville allerhøjst forsinke udviklingen.
Ja.
Og det er jo lidt det samme, man ville kunne sige, altså i forhold til kystsikring, der er det jo, altså for eksempel ude ved, der er jo kystsikret foran Lønstrup hernede, men selvom der er kystsikret, så transporterer havet 400.000 kubikmeter sand væk hvert år på strækningen ned foran Lønstrup op nordpå. Og det vil jo sige, at selvom der er kystsikret dernede, så bliver kystprofilen ude på den anden side af kystsikringen bliver jo hele tiden, altså der bliver skrænten jo stejlere og stejlere, så på et eller andet tidspunkt, så hvis ikke man begynder at sandfodre massivt, så vil den, så vil den kystprofil jo også styrte sammen, altså så vil kystsikringen også forsvinde efterhånden. Så det er også, at det handler også om, og det gør det jo i det hele taget med de her klimaforandringer, at når man laver kommuneplanlægning og byplanlægning, så bliver man nødt til at se, at den udvikling, vi får de næste mange år, vil være helt anderledes end den, vi har kendt indtil nu. Så det er jo ikke sikkert, at der ligger en by der, hvor Lønstrup ligger i dag om 200 år.
Ja, man vil bruge penge på at bevare Lønstrup, er det ikke sådan?
Jo, og det har man gjort siden, jeg kan ikke huske, slutningen af 70'erne, hvor der blev bevilget nogle penge til at lave fast kystsikring omkring Lønstrup, fordi der var en storm, hvor Lønstrup rent faktisk var ved at forsvinde. Og der blev der så etableret den faste kystsikring, og det er jo rigtigt, at når du laver fast kystsikring, så er nedbrydningen fortsætter jo omkring, så på et tidspunkt vil Lønstrup jo komme til at ligge som en halvø. Men det er jo ligesom, det er jo vilkårene, og så kan man sige, at man kan i hvert fald forhindre den udvikling og gøre, at så kan man gradvist begynde at planlægge anderledes. Altså det der med at forestille sig, at man kan bare bygge kystsikring, og så vil der være status quo, det er fuldstændig urealistisk. Sådan kan man ikke lege med naturen.
Har du indtryk af, at din holdning deles af et flertal af dine naboer, han har sagt?
Ja, jeg synes nok, når man snakker med lokale herude, så er det jo altså det er jo folk, der er vokset op med naturens kræfter herude og kender til dem, så der er der jo en forståelse for det. Altså det samme, kan man sige, gør sig gældende med vandreklingen ude ved Ruby og Knude. Hvor, altså sandflugten har jo også altid været et vilkår her ved Vestkysten. Der tidligere har man så rykket længere ind i landet, når sandflugten er kommet. Der har vi jo mere fået en tendens til, at hvis vi først har købt et stykke jord, og vi bor her, så har vi også retten til at være her. Og så må naturen bare underordne sig ejendomsretten. Men sådan er det jo altså ikke. Og der findes jo en periode, før man har opfundet ejendomsretten på den måde. Og det er jo bare nogle stærkere kræfter, der er i spil derinde. End de økonomiske kræfter, vi går og bryster os så meget af.
Ja, man har flyttet kirke, det gjorde man så ikke for morop.
Ja.
Men den brugte man heller ikke. Men for eksempel Rubjerg Kirke, den flyttede man på et tidspunkt. Ja. Og det ved jeg, fordi min far, han var den sidste, der blev døbt der i 1904, tror jeg, det var.
Nå, ja. Ja. Så, men, ja, ja, men det gjorde man jo, det gjorde man jo også. Lønstrup Kirke byggede man jo for, at Morop Kirke skulle flytte derop, fordi at man også opgav Morup Kirken. Og det er jo historien her ved Vestkysten. Det er jo også det, vi holder af ved at bo ved Vestkysten. Det er jo det fantastiske landskab ude, som jo bliver skabt af naturens kræfter og samspillet mellem hav og land. Og det kan man jo ikke bare gøre sig til herover, fordi man har et sommerhus, man er glad for.
Ja, jeg tror ikke, vi kan høre mere om sommerhuset nu.
Nej, det tænker jeg
heller ikke. Det er også et særligt problem på Vestkysten, det vi nu er landet i.
Ja.
Men der var to ting. Meget jordnært, i hvert fald for os Frederikshavnere, det er, at vi skal have en ny affaldsordning. Og min kone, som har fulgt lidt med i det, hun var meget interesseret i det, hun så, at Jørgen Kommune stillede af. Der var en Claus, som var meget engageret til at fortælle om, hvordan man i Råd havde kørt i 4 år med noget, som de var glade for, og det skulle så udbredes. Blandt andet plast, det samlede nemlig ikke ind, specielt i Frederikshavn. Så det var måske noget, vi kunne lære. Er det noget, du kan nå til?
Ja, men det er det, og man har gjort en stor indsats her i Jørgen Kommune, både for... Altså, både i forhold til affaldssortering nu, som bliver rullet ud i hele kommunen, så det bliver sorteret i 4 fraktioner. Og lige sådan har man jo også på AVV gjort en stor indsats for at øge genanvendelsen. Altså, se det hele lyset i forhold til cirkulær økonomi. Hvor man også i dag, hvor det er sådan, hvis man kører op på en genbrugsplads og smider en opvaskemaskine eller en vaskemaskine i en container derop, så bliver den plukket op igen, og så har man folk til at se, om det er nogle småting, der kan repareres. Og så gør de så det, og så kommer den ind i ABV's genbrugsbutik og bliver solgt derinde. Og det samme gør man med elektronikaffald, hvor man også sørger for og sortere det i mindre fraktioner, sådan at mange af de også de mere sjældne råstoffer, der er i elektronik, at de kan bevares og genanvendes. Og det er jo, altså det er jo helt afgørende for, at vi også, altså i forbindelse med hele klimaudfordringen, som vi også handler om at få mindsket ressourceforbruget i det hele taget, at vi der sørger for, at mange af de produkter, vi har sat i cirkulation, at de bliver udnyttet til fulde. Fordi altså, vi har jo sådan haft en tendens til, at hvis man kunne købe en ny fryser, der var AAA mærket frem for AA, jamen så har man jo næsten troet, at det var af klimahensyn, så var det bedre at købe sådan en. Men der er jo enorme udgifter bundet op, og enorm ressourceforbrug bundet op på at producere nye ting. Så hele ideen med at sortere affaldet meget mere, at genanvende en langt større del af det, så en langt mindre grad skal brændes af, og en langt større del kan genanvendes, det tror jeg, er noget, vi kommer til at se meget mere. Det er jeg sikker på, det vil også komme til Frederikshavn, fordi det er fuldstændig nødvendigt i forhold til at få nedbragt ressourceforbruget.
Ja, i den forbindelse, så bemærkede jeg, at der var et telt, der hed Learn. Det var åbenbart noget med, at man skulle blive klogere, specielt videnskabeligt eller sådan. Du ved ikke, hvorvidt du er det ene, fordi jeg kunne forstå, at det med børnene, det var i Enhedslistens telt, men du var også andre steder herinde.
Ja, altså det der Learn var jo... det er jo sådan et tiltag, de har til naturmødet også, hvor de hiver forskellige lokale politikere ind fra, det er jo sådan set fra hele landet også.
Peter Velblom, nu har vi opholdt os meget ved kysten og affald, men før, i hvert fald madaffald, så skal det også produceres, og der kan man komme i kant med naturen. Jeg havde to indtryk. Først mødte jeg en landmand, som faktisk er fra Frederikshavn, eller fra Syvsten, han er formand eller sådan noget for Landbo Nord. Han viste en bræmme, som...
Landmændene fokuserer mere på at så nogle arealer med hvide blomster og lave nogle arealer også til markfuglen, altså viber og lærke. Men noget andet er jo også, at der er nogle landbrugsarealer, altså mange af de landbrugsarealer, som er blevet taget ind i drift gennem dræning og opdyrkning, dem skal vi have taget ud af drift igen og have udlagt til naturområder igen. Det vil være en proces, hvor man kan sige, at nogle af de landbrugsarealer, der er i dag, hvis landmændene der frivilligt kan være med til at inddrage nogle af dem til natur, så er det jo et skridt på vejen. Men det bliver også nødvendigt at gøre en indsats for at få sikret nogle større og mere sammenhængende naturarealer. Altså for eksempel så kan man sige, at i Jørgen Kommune er der jo mulighed for at lave en grøn kile hele vejen på tværs af kommunen, som simpelthen kan være et sammenhængende naturareal. Og det er jo helt klart noget, man skulle arbejde videre på. Altså en mulighed kunne være, at man... nogle af de paragraf 3-områder, som efterhånden er for dårlige, kunne måske blive afregistreret som paragraf 3-områder, mod at der så kunne være nogle andre arealer, man så kunne indtage som naturarealer, så man kunne sikre, at der blev nogle større og mere sammenhængende arealer, der kunne bruges til naturområder.
Den fugle Jørgensen, han var også med på det ifølge læsebrevet, hvis bare man fik betalt for at afgive noget af jord.
Ja. Men og det er jo hele den klassiske diskussion, og det er klart at landmændene skal selvfølgelig, hvis der er jord, de skal afgive, skal man jo kompensere i en vis grad, men så kunne man det sige med lige skru ret, at de udgifter, de så påfører samfundet i forhold til forurening af grundvand og alt muligt andet, det skulle de så til gengæld også betale for. Altså i dag der er det jo sådan, at det er samfundet, der betaler for de følgeudgifter, der er af landbruget. Hvis de nu begyndte at betale for det, så kunne man jo på den måde så også kompensere dem for nogle af de arealer, de skulle lægge tilbage til naturen.
Ja, det er så uafgjort der, kan jeg forstå. Så man må snakke sammen for at finde en rimelig løsning, som alle kan se sig selv i.
Ja, altså man kan kan i hvert fald sige, når bæredygtig landbrug sætter store banner op, hvor der står, at det er vores jord, vi selv har betalt for den, så er det jo vidne om en utrolig mangel, både på naturforståelse, men også på økonomisk forståelse, fordi at jorden er der jo ikke nogen, der ejer den, og man kan sige, at hvis de forurener grundvandet, selvom det er deres jord, så påfører de jo sammenfresten af samfundet en udgift. Så i den forstand er der jo ikke nogen, der ejer jorden. Der er det jo noget, vi låner, som vi skal videregive til de næste generationer.
Ja, den debat kan køre langt her. Nu mangler vi fulde Jørgensen og også den anden.
Ja.
Hvis vi skal konkludere, hvad betyder naturmødet så for naturen, men også for Jørgen Kommune?
Jamen det er klart, hvis vi tager det sidste først, så for Jørgen Kommune har det jo en kæmpe stor betydning, at man i Hirtshals skal holde sådan et arrangement, hvor der kommer 20.000 mennesker fra hele landet og deltager deroppe. Det er jo med til at fortificere Jørgen på landkortet som naturkommunen, som man også kalder sig selv. Det kunne man godt nogle gange ønske at blive afspejlet lidt mere i praksis end kun i skoletalerne. Men den anden ting, og det jeg synes er helt afgørende og væsentligt i forhold til naturmødet, det er, at man har 3 dage, hvor alle debatter tager udgangspunkt i naturens præmisser. Vi er jo vant til i debatten i dag, at der tager man altid udgangspunkt i det økonomiske perspektiv først, og så bliver natur sådan noget, man skal vurdere, om der er råd til. Ved naturmødet, så diskuterer man biodiversitet og natursyn og energiproduktion og fødevareproduktion, og man diskuterer det alt sammen med udgangspunkt i naturens præmisser, og hvor de økonomiske parametre så kommer i anden række. Og det synes jeg er helt enestående og helt afgørende, især i den tid, vi står i nu med klimaforandringer og en truende økologisk katastrofe, så er det jo helt afgørende, at man får et debatforum, hvor det er de spørgsmål, der er de mest presserende.
Klimaforværingen som sådan, klimaforureningen, var det et debatemne?
Ja, altså det var den, og det er jo en del af hele debatten omkring naturmødet. Det handler også om klimaforandringer, fordi det også sætter sin klare aftryk i både natursynet og i de påvirkninger, vi bliver udsat for. Altså for eksempel, når man taler om kystsikring, må man sige, klimaforandringen betyder stigende vandstand og dermed øget pres på kysterne. Og når vi kan stå og servere melbillelarver i vores bod og få folk til at spise det, så er det jo fordi, man godt er klar over, at der er problemstilling i forhold til det overforbrug af kød, vi har i især den vestlige del af verden, hvor man kan sige, at hvis andre lande skal op på vores niveau, så vil det få enorme klimamæssige konsekvenser. Så på den måde kommer klimadagsordenen også til at fylde en del på naturmødet.
Ja, Peter Veblund, folketingskandidat for Enhedslisten, og bosat i Lønstrup, Vennebjerg, tæt på kysten. Det har vi jo kunne høre. Jeg siger mange tak. Har du en sidste bemærkning, så må du godt komme med det ind.
Nej, ikke andet, hvis til naturmødet kommer igen til næste år, fra den 23. til den 25. maj næste år. Og der vil jeg da klart opfordre folk til at komme og møde op, fordi det er et fantastisk godt arrangement, hvor netop naturen kommer i højsædet, men hvor også den demokratiske debat kommer i højsædet, hvor alle er enige om, at vi har forskellige interesser, men at vi skal prøve at finde nogle løsninger i fællesskab.
Ja, og jeg håber, at I får opreklameret også her i Frederikshavn, så der kommer flere frederikshavnere. Det glæder jeg mig til. Ja, men mange tak, Peter Veblund.
Ja, tak.
Her med slut på interviewet med Peter Veblund, folketingskandidat for Enhedslisten, om naturmødet i Hirtshals i 2018. Interviewer var Dilos Arne Hansen. Man kan genhøre indslaget her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på naturmødet. Her vil også blive lagt link til naturmødets hjemmeside, og i øvrigt kan man se fremtidige dialogudsendelser i både radio og net ved at bruge Facebook-siden Dialog på Frederikshavn Lokalradio, hvor der er ugentligt vil blive lagt oplysninger om nye programmer, og som kan læses mere grundigt på Dialogs særlige programside www.arnehansen.net/dialogprogram.htm. Alle er velkomne til at henvende sig med kommentarer til udsendelserne og eventuelt selv låne en optager for selv at lave interviews og optagelser. Man skal bare henvende sig til Arne Hansen på mail post@arnehansen.net eller per mobil 30 42 08 18.